Ny vavomaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ity alarobia fahavalo amin'ny roapolo ny volana febroary taona efatra amin'ny roapolo amin'ny roa arivo ity omenanao ary ny lohateny. Omory amin'ny filohan'ny repoblika amperinasa ny anafoana ny antenimieram-pirenena na azony maro anisan'ny tsimbazaza zareo ery ivelan'ny fitondrana hoy ny antokoteza. Fampitana atraikefa amin'ny asa izay tsy mihoatra ny roa taona ihany no fahazoandalana omenireo teratany vahiny asa eto Madagasikara araka ny famerina avy amin'ny ministeran'ny asa. Tsy misy afa-tsy ny 300 isanjato ny hetra ho an'ny fandraofana fako kosa no voalohany amin'ny kominina Antananarivo renivohitra tamin'ny taon-dasa isy indray ny fikambanana tsy miankina alemana iray izay anampy amin'ny fitantanana ny fako. Any ivelany manolo-kevitra amin'ny antanterana ny fifidianana filoham-pirenena ny rojona izao ireo mpizaika amin'ny fionana nasionaly natao tany Senegal. Alain Bruno sy Rivolain niaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay amin'ny lalàna manasanao ary anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Eo amin'ny pejin'ny raharaham-pirenena mitarika fizarazarana ho andreo antoko politika sy mpanao politika ny fiatrehana ny fifidianana solomavim-bahoaka amin'ny 520 meo avy izao. Ankoatra ny fisarahana eo amin'ireo mpanao politika nivondrona tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo, mbola olana hafa koa ny mety anolorana kandida iombonana ho azy ireo. Misy amin'ireo tena mpikatroka ao anatin'ny antoko izay nivondronan'izy ireo mantsy nominy mangina manolorana isafidianan'ireo kandida na dia efa mety niomana tamin'izany aza. Na ny kandida ho an'ny antoko miaradia amin'ny fitondrana koa dia efa mandeha ny fanoloranareo antoto taratasy na io avy amin'ireo maniry ny kandida na avy amin'ny fikambanana sy antoko politika ary efa miseho lany ny tsy fitovekevitra toy ny zavantranga tany Fianarantsoa farany teo. Tanjona iombonana kosa moa na ho an'ny mpiaradia amin'ny fitondrana na ny ivelan'ny fitondrana ny azahoana ny maro anisa eny Tsimbazaza. Ho an'ny antokoteza mbola nanamafy ny filoha nasionaliny Jean-Louis Rakotombo fa efa voagedzan'ny fitondrana ho azy samirery ny rafitra misy ankehitriny ka ny tsy mandray anjara amin'ny fifidianana no vaholana mifandraika amin'izany. Mila amboarina mihitsy aloha ny fitsipitalao amin'ny fifidianana hoy ity antoko ity raha tiana ny ampitovy lenta ireo mpifaninana. Ho haingotsehatra fotsiny mantsy ireo solombavim-bahoaka mpanohitra nahazo ny maro anisa aza amin'ny fifidianana amin'ny 520 mai izao ny antokoteza. Vita ny filohan'ny repoblika amperinasa ny anafoana ny antenimieram-pirenena araka ny fahefanananany raha ny mpanohitra no maro anisa eny Tsimbazaza maneho ny heviny ny filoha nasionaliny antokoteza Jean-Louis Rakotombo.
Tonga ny dingana faharoa ty amin'ilay fifidianana depute sy fifidianana ben-tanàna. Dia eo moa misy ny te handatsaka, misy ny te tsy andray anjara mihitsy a, fa na izany na tsy izany ireo rehetrehetra eo dia mitambatra ny hoe mila amboarina le fitsipitalao mikasika ny demokrasia eto Madagasikara. Tsy mety raha amin'ny sistema verouille io no hanao élection fa lasa haingotsehitra fotsiny ianao a, ampiasain'ny fitondrana fotsiny ianao a, tsy azo majoritaire dia mba mivory amin'ny assemblée nationale fa tsisy ninina azonao atao. Teza manokana dia milaza raha amin'ny sistema verouille io no irosanao amin'izany élection zany dia ho haingotsehitra ianao ary vo maisa mamevahana andray andry rajoely satria raha milatsaka ianao a dia azo majoritaire izy dia hoe tena mambahoaka izay fa nareo mangidy oditra ka dia aloha andeha amin'izao ny firenena hoiteo ny fandehan-javatra rehefa avy eo aleo hoiteo toy izay hiditra ao anao nefa tsy azo majoritaira dia hotona aingotrehitra. Dia ataontsika hoe azo majoritaira ny opposition. Misy dispositif amin'ny constitution ihany keo milaza hoe azo ny filohan'ny repoblika ajanona ny asan'ny assemblée nationale. De raha vao miasa roa volana telo volana de raha vany ny assemblée nationale de manao élection vaovao lany vola mankarena io zay milatsaka eo a manana caution roapolo tapitrisa isaky ny député indray rehefa avy eo a miteza de manamafy fa mila amboarina ny fitsipitalao a raha tsy miova mihitsy io manao refondation tsika tezatra ny anjara ny fividianana satria ho haingotsehitra zay tsy te ho haingotsehitra. Marina mahazo vola satria lasa député anao fa haingotsehitra ianao tsy havita ninina eto firenena ianao e.
Ny mifanohitra amin'izay fanokevitra izay kosa no nentin'ny solombavim-bahoaka teo aloha avy any Mananaravaratra afaka hifampitana tsara amin'ny IRD ny vovonana firaisankina amin'ny fifidianana solombavim-bahoaka amin'ny 520 meo avy izao ity mpanao politika ity. Nambarany fa mety ahazo solombavim-bahoaka maro anisany Tsimbazaza io vovonana io satria mpanao politika efa manana traikefa avokoa ireo mandrafitra azy ary samy manana ny faritra mampatanjaka azy. Ho sarotra amin'ny antokon'ny fitondrana no mbola ahazo solombavim-bahoaka maro anisa amin'ity fifidianana ity satria maro ireo faritra tsy manana olona intsony ao anatin'ny gouvernementa. Nambarana Andriamatoa Zakaely Boniface solombavim-bahoaka teo aloha fa mila misokatra amin'ireo mety ho kandida tsy miankina ny vovonana firaisankina Madagasikara any Malagasy.
Ny fijoroany io zany a zaho mbola tsary nivony raka tamin'jareo a raha ohatra mila anay indépendamo miditra agnatiny ao dia vonona zahay hiaraka asa amin'jareo fa tsy haiko inona anjara raisin-jareo zany momba anay a tsy misy ny zavatra fanarahana io zay afaka miaraka na dia zany azany eo fitiavan-tanindrazana satria mitovy ny objectif amin'izao zany, satria ahoana no ifehezana ny Madagasikara mba hipetraka amin'ny tany tandalana. Ka ity zany deuxième tour an'le izy, manohy an'igny mission le deuxième tour iny zany, satria ity élection de proximité ty raha jerena amin'ilay fitambaran'ilay firisankina sy ny RD mapara TGV a, tsy ampy an'ny firisankina zareo raha élection de proximité atao, satria sarotra aminjare amin'izao situation zao hagnanany nikimak o misy any siteny a, o misy an'ny président ravalomanana sy président rajaonarompiana olona ancien président ary ancien parlementaire ny anankiray a tokony manana ny expérience. Za aloha mino fa firisankina azo miazaorite a, satria raha nyfaritra avaratra igny a voafehny président rajaonarompiana kipakipany siteny faritra reny, de misy faritra koa matanjaka be ny Grand Sud-Est zany tsara tafina sy APM za mino fa matanjaka ao culture zany mbola tsy dia simba loatra amin'ny faritra eo ka moramora amizare azo any eo, kanefa reny parany betsika électeur de amin'ny faritry boina koa raha jereny tamin'ny fanendrena gouvernement tafarany teo tsy misy ministre na lanankiray mitovy amin'ny tamatavy ihany koa, dikan'izay zany sarotsarotra amin'ny IRD sy ny mapara azo majorité ty amin'ny élection ty.
Nanambaratra ny ity sombam-bahoaka teo aloha voafidy tany amin'ny distrika ny manana aravaratra ity fa misy mpikaramanady politika mandrafitra ny vondron'ny kandidaraky ambe folo ka antony na mpizarazara ireo mpitariky.
Mety misy olona ao tsy tia sian'ny disipline politika dia mandeha mamoromoro groupe ambadika ary satria izy manana ny tokony azy izy fa tsy tiany miaraka amin'ity lay iraisany rehetrarehetra ty, kanefa na tiany na tsy tiany a misy ny atao hoe tompom-bolona ary raha biby tsisy lovany tsy mandeha, fataoko za mijery zany fa ti ambelany amin'ny tenanja mahita an'izay. De faharoa misy atao hoe olo mercenaire politika, ka mba hiatahan'le mercenaire zany na tonga ny firesankina de tsy akatidio zany ny averiko angamba mercenaire politika izy amin'izay fotoandro an'izay.
Ivadika vaovao hafa indray isika noferanareo teratany vahiny nomena fahazahoan-dalana hiasa eto Madagasikara mba hitsonjovana ny Malagasy manolora ny fahavitsin'ny asa eto Madagasikara. Tsy misy afa-tsy 200 sy 100 arivo nisan'ireo nomena izany fahazahoan-dalana izany tamin'ny taona 2022 araka ny antontanisa avy amin'ny DBM. Fampitana traikefa no tena asa ataon'izy ireo eto ka tsy mihoatra ny 2 taona izany, namoraina moa ny famoahana fahazahoan-dalana ahafahan'izy ireo miasa eto Madagasikara miaraka amin'ny DBM ka ny misiteran'ny asa ihany no mamoaka azy io. Ny lalàna vaovao momba ny fampiasam-bola no mamatra ny fanafarana mpiasa afaka miasa eto Madagasikara hoy ny ministry ny asa, ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy Ramatora Zakabona Antra.
Raha ny loi sur les investissements eto amintsika dia eo amin'ny 20% ny totalin'ny isa mpiasa miasa ao anatin'ny orinasa no afaka atao mpiasa vahiny zany no miasa ao. Alatsaina na tonga ny fisiny sy ny fahafahan'ny mpiasa vahiny miasa eto amintsika dia ny fampitana fahaiza-manao na ny transfert de compétence. Manana obligation ny orinasa izay mampiasa vahiny, mahatonga mpiasa vahiny eto amintsika zany a mampita an'ilay fahaiza-manao any a andreo mpiasa Malagasy. Zay zany a dia anisan'ny condition anankiray a ahafahan'ny orinasa anankiray manafatra mpiasa vahiny ao tonga eto amintsika. Mandididina ny 2 arivo na 3 arivo ny autorisation d'emploi délivrentsika isataona. Tsy dia azo atao hoe betsaka loatra zany a kanefa moa fantatra fa vitsy ny asa ho an'ny Malagasy fa miezaka zany izay tsy mihoatra ny 2 taona no hiasan'ireo mpiasa vahiny ireo a eto amintsika ary izay 2 taona izay no farafabetsany a ny alalana izay hoantsika.
Fa noferanareo teratany vahiny nomena fahazahoan-dalana eto Madagasikara araka ny fanambarantsika teo fa kotra izay rehetra izay dia mampiasa ny plateforma iork moa Madagasikara manomboka izao fanamorana izay famoana ny fahazahoan-dalana ho an'ny mpiasa vahiny hiasa eto amintsika izay. Nampafantarina omaly teny Antaninarenina io misy tombony izy io ho hatrany ny talet general ny IDBM.
Voalohany aloha zany anisan'ny tombony lehibe de ny fivezivezen'ny olona zay mikirakira taratasy, zany hoe a any amin'ny toerana zay misy an'azy a naiza misy an'azy dia afaka de efa mampiasa an'le plateforma iwork izy a de mampiditra an'izay document rehetrarehetra tokony ilaina afahany manao an'izay. Zany hoe voalohany zany de tsy mivezivezy izy, zay le hoe ho an'ny sehatra tsy miankina ny resaka dele de anisan'ny zavatra dehibe. Talohantsika 2-3 semaines teo ny fikarakarana ny taratasy zao a ataontsika hoe herinandro eo zany izy a apartir zany hoe complet daholo ny dossier an'le olona de partir en 16 ans, tout comme courir les facilitations.
Ao anatin'izay pejin'ny toekaren'izay trano manaraka ny fientreresam-pirenena ny fomba fiasa eo anivon'ny centre de valeur mijoro eo amin'nivon'ny fahatsiaranana malagasy ka notolorana ny notolorany orinasa certi trust ny certificat iso 9001/2015 ity ivotoerana ity teny Antaninarenina tafiditra ao anatin'ny fanavaozana napetraka eo anivon'ny fahatsiaranana ny fanamafisina ny fahaizamanao eo amin'ny fitsiriana sy ny fanaraha-maso ny entana nafarana avy any ivelany ka izay no isan'ny nametrahana ity centre de valeur ity ivotoerana ity moa ny voalohany eto Madagasikara amin'ireo sampandraharaham-panjakana nahazo izay certificat izay milaza ny masotsivana nazahoana izany ny talen generaly ny fahatsiarana malagasy Zafana Lainkana Ernest.
Mijery izy a hoe ny origine nyity entana ity ve mifanaraka amin'ny toerana namboarana azy satria anatin'ireny origine ireny ny ahitana ny préférence misabex commissaire ireny na ny entana ray ohatra miala avy any Egypte lafarinina ny raisiko dia tsy mandoa droit de douane fa mandoa TVA dia ny ohatra ny lafarinina ny miala avy any Russia dia mandoa droit de douane sy mandoa TVA dia mila jerena zany ny origine satria mety objet na fraude dia anatin'izay koa ny quantité satria miankina amin'ny assiette miankina amin'ny quantité sy ny volume ny base taxable so dia ahena ny volume ho déclarena dia anatin'izay a ny espèce misy espèce tarifaire na ny entana zay tsy mandoa aba misy mandoa aba so dia misy ny atao hoe fraude sur le glissement tarifaire dia indrindra fa ny valeur ka anatin'ny ezaka ataon'ny fahatsirana zany a dia ny fomba fana manao fraude amin'ireo zavatra teny ireo a dia metery satria mora fantatra hoe inona ny toerana ny alany angany entana iray a inona ny origine mora koa ny verifien'ny quantité sy ny espèce vao roa herinandro lasa tsika nanao inauguration ny smart scanina tamatavy a zay mahatery atrano ny fomba anaovana an'izay fraude zay ka rehefa nanao an'izay projet de réforme reo a dia tsy maintsy nijerena dony ny aspect rehetrarehetra dia anisan'ny aspect raisany ity valeur ity taloha ny valeur en douane dia tany amin'ny gasinety no nametrahana azy nanomboka tamin'ny taona sivy sy roa arivo teo a ny rana tamin'ny SGS tany zany mandefa ny redressement any manao étude hoe mifanaraka ve sa tsy mifanaraka ty valeur ny déclarena ty dia tanatin'le plan de réforme ny douane no nanomboka tamin'ny taona roapolo sy roa arivo a dia niomana taty amin'ny fahatsiranana hoe aleo a icréer centre de valeur ho an'ny fahatsiranana satria ny ankamaroany douane maneran-tany zay manina n'izay maizy azy a dia manina ny centre de valeur ny dôly.
Efa tao anatin'ny taona vitsivitsy moa nanomanana ny fampijoroana izay centre de valeur izay teo anivon'ny fahatsiaranana ho hiatrany ny talen generaliny
ray taona entre 2020-2021 ny préparena io centre de valeur io a ny formena ny mpiara-miasa napetraka ny équipement a ny créena ny procédure rehetrarehetra dia napetraka nyio centre de valeur rehefa vonona ny fahatsiaranana dia tamin'ny volana août 2021 dia nitsoana tany amin'ny SGS na tany amin'ny gasnet ny certification na valeur fa nampidirina tatia amin'ny centre de valeur ny fahatsiaranana taloha misy atao hoe valet trait zay rehefa mahazo redressement de valeur dia nanomboka tamin'ny premier août 2021 io a dia ivalio indray ny azo satria ny centre de valeur en douane no namoaka azy dia nanomboka teo amin'izay a mila napetraka hoe ahoana ny fomba fiasa mba tsy anaovana ny erreur tany amin'ny taloha tany satria matetika rehefa hoe naty amin'ny service publika ilay izy a dia lasa mihena ny performance na mety misy exposition amina kolokolo na ohatran'izay dia mila napetraka zany a ny fomba fiasa mba hahafahany io centre io a hitovy résultat ohatra ny société privé dia anatin'izay dingana zay no nametrahanao fomba fiasa mba hanome valeur objectif ho an'ireo mpanafatra entina rehetrarehetra aingaingana kokoa amina fomba fiasa zay manaraka ny conformité ary zay no napetraka dia zay no nazaho ona nyity certification izo 9001 tya
tombanana azo vahana hatrany ny oram-pahavaratra ho an'ny amin'ny fonotany sy ny faritra fony antsinana nosy atao anatin'ny roa andro hiteraka fikorotana ny asa mandrara andavanandro fiandronany rano amin'ireo toerana mora tondraka sy fiakaran'ireny rano ary ny fiotsahan'ny tany zany mahazo fampitandremana miloko maitso moa ny faritra Betsiboka Analamanga Bongolava Itasy Vakinakaratra Alotra Mangoro Vatovavy Fitovinany ary ny distrikan'ny Vatomandry Manoro Antanambo Manampotsy ary Marolambo izay ny momba ny rotsakorana fa isy alon-drano avy any atsimona atsimo ndefana ny morotsirika tsy mandefana sy atsimotsinanana manomboka nanomboka homaly tolakandro hatramin'ny ty anio ity anonja be na ahery ny ranomasina ka mety hatratra telo hatramin'ny efatra metatra ny avon'ny onja amin'izany hiteraka fahasarotany fifamovozana na faharendrena ny ranomasina zany mahazo fampitandremana miloko mavo noho izany ny morotsirika tsy mandefana sy androy ary anosy entanina trany rehetra anaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana isan'ny tokony ao anatin'izay firotsahan'ny orana izay moa dia manampitrotraka ny fisin'ny fako izay mbola sa faritra isorona Antananarivo renivohitra ao ny fofona rehefa misy izay rotsakorana izay. Manoloana indrindra izay resaka fako izay dia ny 300 ny hetra ho an'ny fandraofana ny fako ihany no voaloha teo anivon'ny kaominina Antananarivo renivohitra ho an'ny taona 2022 isan'ny olana tsy hafahany mitantana ny fakona Antananarivo izany ankehitriny. Anohana antsika amin'ny fanatsarana izay fikambanana fitantanana fako izay moa ny fikambanana Alemana tsy miankina iray novozina ny fiaramiasa ny fikambanana sy ny ministeran-drano fidiovana sy fahadiovana ka vita sonia izany tanjona ny fanamafisina ny fahaizamanao ny ministera amin'ny fitantanana ny fako sy ny fanodinana azy ireny ho lasa arena hafa amin'ny alalan'ny fametrahana orinasa fanodinana fako. Ao anatin'izao fiaramiasa izao no amolavolana ny Madagasikara madio antanan-dehibe 30% efa famahana ny olan'ny fako eto Madagasikara izao atao izao ho ny ministeran-drano fidiovana sy fahadiovana fidiny avo ravokatra.
Raha antsika mahita ny olan'ny fako eto Madagasikara amin'ny ankapobeny fa eto Antananarivo ny famahana ny olana misy ny famahana ny olana atrehantsika izao fa misy ihany famahana ny olana lavitrezaka. Votoatin'ny fiaraha-miasa zany dia voalohany aloha ny fanohanan'izy ireo ny ministera amin'ny resaka fahaizamanao sy ny fanampiana amin'ny fitantanana ny fako. Ny faharoa dia ny fanapariahana ny toekarena miodina satria ny fitantanana ny fako tsy mijanona eo amin'ilay hoe fanalana an'ilay fako tsy ho hitan'ny vahoaka etỳa an-dalana fa any amin'ny fiafaran'ny chaîne zany ihany dia mila ahodina ho lasa arena hafirenna jusqu'e valorisation gestion des déchets. Efa manao an'izany zareo any atsuliara ny fortofin ny fianaratsoa dia ampisandrahaka an'izany manerana ny Madagasikara. Fa itoana dia tiapatsiany foana hoe ny fitantanana ny fako indrindra reto Antananarivo manokana dia andraikitra ny rehetra ary tafiditra ao anatin'izany ny anjara andraikitrantsika vahoaka. Misy ny hetra tokony aloha amin'izany raha ny nambaran'ny teo anivon'ny kaominina renivohitra Antananarivo dia mbola 300 monjy tamin'ny taona 300 ny hetra voaloha amin'izany ary eto dia manentana hoe mbanao ezaka isika vahoaka amin'nyloan'ny hetra mifandraika amin'ny resaka fako eny amin'ny fandoavana ny hetra eny ambonimbonitany na percepteur eny amin'ny arrondissement zany a ahafahana mamitsy mijanona ny fanalana ny fako. Fa eto ihany koa dia fanampy atao ny hoe izay fametrahana ny fanodonana ny fako izay a mba hiteraka arena hafa fa tsy hijanona olana ohatr'izao. Ny olana eo aratrehan'ny vahoaka fa misy ifandraisany koa eo amin'ny filovan'ny toetranga izay rehetra izay no mahatonga ny mpiara-monampy karaha teknika sy ara-bola WHS izany manolo tanana ny fanjakana.
Amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina mbola miandrandra ny anoizana ny resaka fampandritany noho ny resaka asandahalo ny any amin'ny distrika an'Ankazobe amin'izao fotoana izao na tsapa mantsy ny solomavimahoaka voafidy tany amin'ity distrika ity fa nitondra filaminana ho an'ny distrika an'Ankazobe tokoa izay fampandritany natao tany an-toerana izay. Etsikilan'izay anefa misy ihany ireo olon-dratsy samy antso ny mpitandro ny filaminana indrindra raha voalasa ireny miaramila papa tany ireny arantsika avy hatrany ny fanazavana entiny solomavimbahoaka Rija Rasoava Rakoto Arsoa.
Fafapo azon'ny olona dia betsaka hoe tena nety ary hatramin'izao zany tsorona fa ny aky amin'ny eno zany dia ny ilaina mihitsy le hetsika nataon'ny miaramilina fa tokony efa natao efa ela be dia lazaina fa na ny akoho ara zao manahirana ny olona ny makazy eny tsaha eny satria matahotra sotratra n'le hetsika nataon'ny gendarma sy ny miaramila taty aminay taty ka lasa ohatra ny mba matsitsiana zany a le tsy fandriam-pahalemana aty aminafiny ray indray a ao ny milaza fa mahery vaika loatra fomba fitondrana anazy a tampoka ho an'le vahoaka la izy ary koa nefa ny leondrasy tsy azo raha tsy amin'ny fotoana mahatampoka azy. Misy milaza fa mahery vaika loatra ho antsika vahoaka tsy manana vaaolana hafa akoatra ny fitondram-panjakana sy ny tafika mahefa ary ny zandary a fa ny asera mitsikitsika raha mpandry fahalemana ny faritra misy atsika. Za manentana mihitsy hoe miaraha miasa amin'izareo ireny a ary koa tsy vitany hoe miara-miasa amin'izareo fa avy atrany dia mame mihitsiny ny atao hoe mety sosikevitra na paikady a ahafahana mahatratra na manatratra an'ireo olona hitantsika ny fotony fiarahamony ireny. Entsika mantsy fa nanao hetsika amin'ny tafika nanao hetsika ny gendarmeria tamin'ireny ataontsika hoe opération ireny fa rehefa lasa le tarika le hetsika na le opération dia afa ny mpanao ratsy averina ty ndreha ireny raha mafy be eto a dia maneho fisaorana ny famaliana ny antso zay nataon'ny solombavoaka Madagasikara voafidy eto Ankazobe andreny a hetsika fandriam-pahalemana ireny ary mankasitraka andreny hetsika ireny mangataka nefany a mba hitoizandreny matetitetika.
Toy izao ireo vaovao avy any velany. Nanatsikafina ny tsy fisian'ny fitantanana mangarahara ao Malawi ireo eveka any an-toerana miainana ty tsy fahombiazana tanteraka ny firenena izay tantanany filoha Lazarus Chakwera araka nitatitra nosoratan'ireo eveka ary novakiana tany amin'ireo paroasy rehetra ny alady lasa teo. Notsaivin'izy ireo fa antony nisy ny fihetsiketsehana efa taona lasa zay ny fikatsahana fiovana ka nefara tamin'ny fidinana an-dalambe zany. Tsy hitataratra nefa ny vinany filoha toy ny ady amin'ny anoanana ny famoronana asa indrindra ny fanajanany tanytandalàna ny mifanohitra amin'izany no hita ankehitriny dia ny fahantrana ny aretina ary aina ny iombony izany. Ny votra nandritra ny fionambem-pirenena nampanantsoin'ny filoha Senegale Macky Sall ny tontolon'ny fifidianana isan'ny sosokevitra nentiny ireo mpizaika tamin'izany ny anatanterana ny fifidianana filoham-pirenena ny 2024. Vinavinana datim-pifidianana izay ho atolotra sy andrasana ny fangatoavan'ny filakevitra momba ny lalam-pandrenana misy ankoatr'izay ny vomera izay manosokevitra ny analavana ny fipitompiasan'ny filoham-perinasa izany hoe Andriamatoa Macky Sall mba hitantana ny tetezamitra mandra-patonga ny fifidianana izay andimby azy. Efa nilavi ny filakevitra momba ny lalam-pandrenana tsy aivina isosikevitra io satria efa nankatoa izany ny lalampirenena anteny merampirenena senegale. Ny tarika resabe avy hatrany ny fanokevitra ny filoha frantsay Emmanuel Macron amin'ny tokony andefasan'ny tandrefana miaramila any Ukraine na nilaza ny firenena mpiaradia amin'ny Ukraine fa tsy mbola nitsiry tany amin'izy ireo ny fikasana amin'ny fandefasana miaramila io. Nanamafy koa ny tompony andraikitra iray avy eo anivon'ny Maison Blanche fa tsy mbola nihevitra ny andefany miaramila ny OTAN hiady amin'ny tafika rosianina izy ireo. Mbola nanamafy ankoatr'izay ny chancelier allemand Olaf Scholz fa tsy hisy aloha ny fanampiana ara-miaramila na avy amin'ny firenena eropeana na avy amin'ny firenena mpikambana io ny OTAN. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vavoata amin'ity alarobia maraina ity amin'ny sivy ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.